Aloitetaan siis perusteista. Kuka Hobbes oli ja mitkä on pääpiirteet tämän hänen merkittävimmät teoriansa ja ajatuksensa?
Joo, no lyhyesti laajan kysymykseen semmoinen vastaus, että ensinnäkin hän tosiaan eli tuossa 1500-luvun taitteessa, 1588 syntyi ja niin kuin sanoit, 79 sitten 1600-luvulla kuoli. Hän oli tämmöinen niin kuin aikansa yleisnero, siinä mielessä hän oli filosofi, mutta hän oli myös kääntäjä, kotiopettaja, aristokraattien kotiopettaja, luonnontieteilijä ja runoilijakin jossain välissä, että hän oli hyvin monipuolinen toimija. Ja poliittiselta kannalta hän oli rojalisti, eli hän kannatti monarkiaa aikana, jolloin demokratia ja parlamentarismi oli vahvistumassa. Ja yksityiselämästä sen verran, että se ei ole kauhean mielenkiintoinen muussa mielessä kuin tässä poliittisessa mielessä. Hän esimerkiksi joutui lähteen Englannin sisällissodan ajaksi maanpakoon Ranskaan. Mutta muuten hän eli aika vaisua elämään siinä mielessä, että ei mitään hurjaa juttuja. Hänestä ei muuten ole kerrottavana.
Mm. No tämä Leviathan teos, josta tuossa alussa mainitsin, on hänen tunnetuin teos, jossa nimenomaan on ajatus tästä, että tämä suvereniteetti vapauttaa ihmiset ja ihmisten sodan, ikään kuin kaikkien sodan kaikkia vastaan.
Joo kyllä. Että hän on niin kuin, jos tällä lailla niin kuin nykyperspektiivistä sanoisin, varmasti tunnetuin teoria häneltä on tämä teoria vahvasta valtiosta, eli suvereenista valtiosta ja suvereniteetistä ja yhteiskuntasopimuksesta, joka muodostaa tämän valtion sillä tavalla, että ihmiset ikään kuin elää tämmöisessä luonnontilassa, jossa kaikki toimii omien egoististensa ja omien etujensa mukaisesti, kunnes huomaavat, että tämä tilanne johtaa semmoiset pattitilanteeseen, missä niin kuin kenen tahansa henki voi lähteä ja kukaan ei tavallaan ole toista vahvempia. Tämän pelon aiheuttamana he päätyvät tekemään yhteiskuntasopimuksen, jossa muodostetaan tämmöinen teoreettinen malli siitä, että valtiolla ja sen korkeimmalla johdolla on oikeus tavallaan astua jokaisen yksilön itsemääräämisoikeuden yli siinä määrin, että rauha säilyy yhteiskunnassa. Ja tämä on niin kuin tavallaan on modernin valtion teoreettinen perusta, se missä me edelleenkin eletään, jossa mielessä toki Hobbes ei ole ainoa, joka tämän esitti, mutta yksi tärkeimmistä. Eli siinä mielessä voisi sanoa, että tämä teoria suvereniteetistä ja siihen johtava tarina tästä siirtymän luonnontilasta valtio on se, mistä hänet tunnetaan.
Miksi Hobbes on nimitetty yhdeksi kapitalismin isäksi?
No joo. Tämä on ihan mielenkiintoinen kysymys. Tähän näkyy aika paljon tämmöisissä niin kuin oppikirjajutuissa ja varsinkin aikaisemmin näin esitettiin aika monesti, mutta mä olisin itse vähän eri mieltä, että hän ei ollut kapitalismin isä siinä mielessä, kun me kapitalismi nykypäivänä ymmärretään, että itse asiassa hän, kun Englannin sisällissota oli käynnissä tuossa 1642-51, niin se oli nimenomaan nousevan porvariston ja vapaakauppaa kannattavan porvariston kapina ja Englannin perinteistä johtoa vastaan, ja tätä Hobbes vastusti kovasti ja pyrki luomaan sellaisen teorian, joka mahdollistaisi kyllä yksityisomistuksen ja työnteon yhteiskunnassa, eli luonnontilassa tietenkään ihmisten työllä ei oikein merkitystä, koska kuka tahansa sitten voi varastaa. Tässä mielessä hän on kyllä modernin valtion ja kapitalistisenkin valtion niin kuin, teoreetikko, koska hän mahdollistaa yksityisomistuksen, mutta hän ei missään nimessä kannattanut tämmöistä niin kuin suurten pääomien kasaamista tai isojen kauppaliittojen perustamista, koska ne on kaikki aina uhkia sitten valtiolle. Että tässä mielessä mä sanoisin, että oppikirjat ovat olleet jossain vaiheessa 1900-lukua hiukan väärässä ja korostaneet liikaa tätä asiaa. Että esimerkiksi John Locke on paljon vahvemmin niin kuin ehdokas kyllä kapitalismin isäksi kuin Thomas Hobbes.
Tämä Mikko Jakonen, mitä äsken kerroit, on varmasti yksi sellainen aika hyvä tarttumapinta, jos aletaan etsiä niitä kiinnekohtia, mitä kautta Hobbes on tänä päivänä ajankohtainen.
No joo, siis niin kuin monet tämmöiset ton ajan filosofit, niin niitä voi aina päivittää ja katsoa, että miltä yhteiskunta näyttää nykyään, mitä yhtymäkohtia olisi, mutta niin, kyllä tässä niin kuin on semmoisia asioita, että jos me mietitään, että Hobbes kirjoittaa tavallaan modernin syntyvaiheen alkupuolella ja luo semmoisen valtion, joka mallin, jossa me ollaan eletty nyt useampi sata vuotta ja kehitytty siihen suuntaan, mitä Hobbes ajatteli. Niin nyt tavallaan voi nähdä, että on viimeiset vuosikymmenet ja jopa 1900-luvun puolesta välistä myös vähän niin kuin purettu tätä mallia toisaalta. Että meillä on yhä enemmän tämmöisiä kansainvälisiä liittoja, EU, ja sitten esimerkkinä sit meillä on aika paljon erilaisia kauppaliittoja, erilaisia sopimuksia, jotka on hyvinkin velvoittavia valtioiden välillä, jopa mantereiden välillä ja niin edelleen. Ja kaiken näköisiä muitakin sopimuksia, ihmisoikeussopimukset ja muut, jotka tulee kuvaan, jotka olisi ollut Hopsille aika vieraita, jotka olisi nimenomaan kyseenalaistunut tämän valtion itsemääräämisoikeuden oikein tiukasta mielestä tulkitaan.
Mitä veikkaat, mitä Hobbs olisi sanottu esimerkiksi nyt paljon puhututtaneesta Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välisestä vapaakauppasopimuksesta ja siihen liittyvistä investointisuojamekanismeista?
No kyllähän olisi ollut hyvin skeptinen ja varmaankin olisi vastustanut tämmöisiä malleja. Näissä on se ongelma, että Hobbsin mukaan kaikki tämmöiset sopimukset kyllä on mahdollista, näitä mahdollista hänen mukaansa kyllä tehdä, mutta ongelma on se, että siinä vaiheessa, kun valtion täytyisi pystyä tekemään omia ratkaisuja, niin ovatko nämä sitoumukset ja sopimukset vahvempia kuin nämä valtion omat aikomukset. Ja siinä mielessä nyt niin kuin näyttää siltä, että monet tämän tyyppiset sopimukset ja liitot kyllä rajoittaa valtion itsemääräämisoikeutta. Ja tässä mielessä Hobbs sanoisi, että semmoiset valtionjohtajat, jotka näitä sopimuksia tekee, niin kerta kaikkiaan pettävät valtion jopa ja luovuttavat oikeuksia, kansan antamia oikeuksia semmoiselle tahoille, jolle ne ei kuulu, että olisi niin kuin Hobbsin kanta varmaankin.
Tällä samalla päivämäärällä 4. joulukuuta vuonna 1679 nukkui pois englantilainen filosofi Thomas Hobbs. Meillä on puhelimessa Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori Mikko Jakonen ja hänen väitöskirjansa käsitteli nimenomaan Hobbsin poliittista filosofiaa. Jos mennään sinne kansantasolle ja siihen, mitä Hobbs puhui väkijoukoista, minkälaiset ilmiöt tässä päivässä soittavat Hobbsin perehtyneen kelloja?
No joo, siis mä oon varsinkin yrittänyt tutkia Hobbsia tänne niin kuin väkijoukkojen kautta, ja se väkijoukkojuttu on mulla kiinnostanut sen takia, että Hobbs oli myös niin kuin luonnon tieteilijä, hän niin kuin oli hyvin innostunut Galileo Galilein liikkeen käsitteistä ja uusista liikkeen käsitteistä, tavallaan yhdisti tämän liikkeen käsitteen ja sitten väkijoukon käsitteen ja yritti analysoida, että mitä tarkoittaa, kun ihmiset alkaa liikehtimään jotenkin epämääräisesti ja anarkistisella tavalla tai kaoottisella tavalla, ja mitä tarkoittaa, kun väkijoukot lähtee liikkeelle, ja kuinka tätä liikettä voidaan hallita, ja kuinka se voidaan kontrolloida. Tämä on niin kuin valtion tehtävä on hallita tätä ihmisjoukkojen liikettä. Ja sitten kun katsoo nykypäivää, niin meillä on aika paljonkin itse asiassa ollut, totta kai aina, ja tämäkään ei nyt ole ainoastaan Hobbsin kautta tulkittuna, voi tulkita muutakin kautta, mutta niin kuin Hobbsin näkökulmasta esimerkiksi tämmöiset asiat kuin vaikkapa Irak tai Afganistanin sota, niin nehän ovat luoneet tämmöisiä tietynlaisia luonnontiloja jopa tänne meidän maapallolle, jossa niin kuin ihmiset on aika sekavassa tilanteessa ja ihmisten liikeaika on järjestäytymättömyntä. Toisaalta sitten tämmöiset niin kuin arabikevät, Euromaidani, Indignados, jossain mielessä Kreikan tapahtumat, ehkä opiskelijaliikehdintäkin, niin näyttäytyy just tämmöisenä niin kuin väkijoukon liikkeelle lähtöönä, jossa niin kuin tavallaan poliittista päämäärää ei välttämättä edes ole niin selkeästi ilmastu, tai se ei ole niin selvästi ilmoilla, mutta jotain täytyy tehdä ja johonkin ollaan menossa. Ja tämmöiset tilanteet Hobbs niin kuin näki hirveän ongelmallisiksi omana aikanansa. Tietenkin konteksti oli silloin vielä paljon kurjempi silloin, kun oli enemmän ihmisiä. Silloin oli paljon enemmän tätä liikehdintää uskonsotia ja muun seurauksena. Mutta tässä mielessä kyllä jotain paljon samoja yhtäläisyyksiä on, ja tietenkin sitten se, kuinka valtiot reagoi näihin liikehdintöihin ja kansan ylösnousuihin, niin tämmöisissä tilanteissa on hyvin paljon samaa. Että niin kuin Hobbslainen näkemys siitä, että nämä liikehdinnät on vaarallisia, koska ne ei johda niin kuin suinkaan vallankumoukseen johonkin hyvään uuteen, vaan enemmänkin johonkin yhteiskuntaruumin hajoamiseen ja tuhoutumiseen. Niin tämä on aika vahvasti monesti mukana, kun tämmöisiä argumentteja esitetään tämmöisiä kansalaisyhteiskunnan liikehdintää vastaan. Että itse kyllä näen kansalaisyhteiskunnan liikehdinnät aina ihan positiivisina ja siinä mielessä tärkeinä osana modernia valtiota, ja Hobbs oli hyvin skeptinen tätä kohtaa.
Käsittääkseni Hobbsin mukaan nimenomaan pelko ajaa ihmisiä sopimaan yhteiskuntasopimuksia. Nyt aikana, jolloin perinteiset yhteiskuntasopimukset on asetettu kyseenalaisiksi, herääkin kysymys siitä, pelkääkö ihmiset tänä päivänä vähemmän kuin kansallisvaltioiden kukoistuksen aikaa, vai oliko Hobbs tässä asiassa väärässä?
Juu, oikeassa ja väärässä on vaikea kysymys, mutta siinä mielessä sanoisin niin, että jos ajatellaan tämmöistä toista väkijoukon teemaa tai kysymystä, mikä oli Hobbesille tärkeä, eli tämä egoismi ja oman edun tavoittelu. Mehän voidaan nähdä, että se on jossain mielessä lisääntynyt kyllä meidänkin yhteiskunnassa aika paljon, ja tietyllä tavalla tämmöiset luonnontilamaiset piirteet, en sano missään nimessä, että luonnontila on lisääntynyt. Ja kyllä tämä näkyy semmoisena pelkona esimerkiksi työmarkkinoilla, tai siinä pelkona, että jos kouluttautuu vaikka ja sille ei saakaan töitä, se ei johdakaan välttämättä niin kuin hyvää elämää. Eli tässä mielessä tämmöinen yhteiskuntasopimus siitä, että ihmiset, jotka yrittää kaikkensa ja tekee kaikkensa ja välttämättä saakaan sitä, niin se on tietenkin tullut tietynlaisena pelkona. Hobbes ei niin kuin aina puhu pelkästään tämmöistä absoluuttista pelosta, jossa niin kuin kuoleman pelko vaanisi, vaan myös tämmöistä epävarmuudesta, joka liittyy yhteiskuntaan. Valtion ja suvereenin tehtävänä on nimenomaan poistaa tätä epävarmuutta ja mahdollistaa esimerkiksi, että omalla työllä on merkitystä. Tässä mielessä mä sanoisin, että ihmiset kyllä tässä tilanteessa, jossa voi sanoa, että jopa hyvinvointivaltion joku perusasetta ovat pikkusen kriisiytyneet ja jonkun verran ongelmissa, niin ihmiset kyllä ehkä pelkää, mutta ei ehkä enää samalla tavalla kuin siinä mielessä alettaisiin nyt etsimään uutta yhteiskuntasopimusta tai oltaisiin samoista asioista huolissaan. Mutta ehkä mä sanoisin, että ihmiset kyllä myös turvautuu valtion siinä mielessä, että vaikka arkipäivässä enää tehtäisikään, mutta kun tulee joku isompi katastrofi tai joudutaan ulkomailla pulaan, niin kyllä silloin valtion turva satama ikään kuin on hyvin tärkeä ihmisille. Että kyllä se pelko siellä on, ja valtio aika monesti itse asiassa on sen pelon yrittää vie sitä pelkoa pois.
Tällä samalla päivämäärällä 4. joulukuuta vuonna 1679 nukkui pois englantilainen filosofi Thomas Hobbes. Meillä on ollut puhelimessa tänään puheen aamussa Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori Mikko Jakonen, jonka väitöskirja käsitteli nimenomaan Hobbesin poliittista filosofiaa. Tämä oli, Mikko, tosi kiinnostavaa. Onko nyt niin, että jos haluaa Hobbesin lähemmin tutustua ja kenties peilata hänen ajatuksiaan tätä päivää vasten, niin Leviathan on se kirja, joka sitten kannattaa ottaa käteen?
Joo, kyllä. Varmasti se on se teos, mikä kannattaa lukea, että se on suomennettu, Tuomahon loistava suomennos on ja harvinainen tämmöinen politiikan klassikko tuolta ajalta 1600-luvulta ja ehdottomasti hyvä. Hobbesista on olemassa myös jonkin verran erilaisia suomenkielisiä yleisesityksiä olemassa, esimerkiksi Petri Koikkalaisen ja Aleri Korvelan toimittamassa kirjassa, politiikan klassikoita käsittelyssä kirjassa on olemassa esitys, että sitä kautta tai sitten filosofian historian jonkun lähdeteoksen kautta voi tutustua.